Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Još bez dogovora o otkupnoj cijeni pšenice.
Premijerka Željka Cvijanović u Briselu razgovara sa Štefanom Fileom.
Pitanje jedinstvenog matičnog broja rješavat će USP BiH.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice počela izgradnja Kulturnog centra Republike Srpske.
Incidenti na prvoj paradi ponosa u Crnoj Gori.
Vaterpolisti Srbije pobijedili Mađarsku na svjetskom šampionatu.
Danas veoma toplo, trenutno u Banja Luci 35 stepeni, narednih dana još toplije.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, mlinsko-pekarske industrije i poljoprivredni proizvođači ni danas nisu uspjeli postići dogovor o formiranju otkupne cijene pšenice. Predložena je otkupna cijena pšenice 38 feniga po kilogramu, od čega bi mlinske organizacije plaćale 33, a vlada preostalih 5. Međutim, za mlinare je cijena visoka, a za proizvođače niska. Stevan Lulić.
Od ponuđenih 38 feniga po kilogramu, 33 bi plaćali mlinari, dok bi vlada izdvojila preostalih 5, čime je povećala posticaj za još jedan fening. Osim toga, mlinsko-pekarski prerađivači bi mogli da koriste posebna kreditna sredstva, čija bi kamata iznosila do 4%, rekao je resorni ministar Stevo Mirjanić.
S tim da će ta sredstva moći da se zanavljaju, odnosno da se ne vraćaju, nego da ih korisnik usmjerava u zasnivanje nove proizvodnje.
Predstavnik Udruženja mlinara Republike Srpske Zoran Kos ističe da su današnji razgovori dobar početak za pronalaženje rješenja, ali da prijedlozi idu samo na teret proizvođača i mlinara, dok su pekari i trgovci pošteđeni.
Ovdje smo danas u ovom prijedlogu jedino vidjeli da taj kompromis ide na djelomično umanjenje cijene pšenice kod poljoprivrednih proizvođača. Vidjeli smo da ide na teret i mlinskih preduzeća, nismo jedino vidjeli teret koji treba da podnesu pekari i trgovci. Ukoliko imamo garancije da će takvo brašno, tako skupe pšenice biti prodano domaćim pekarima i domaćim trgovcima, mi mlinari nemamo ništa protiv da se poljoprivrednim proizvođačima na taj način pomogne.
Predloženom cijenom ipak su najnezadovoljniji proizvođači. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bijeline Ljubo Maletić ističe da su proizvođači već previše ublažili svoje zahtjeve, te ne vjeruje da će proizvođači prihvatiti ponuđenu cijenu.
Mi smo sa 38 plus 4,42, sišli smo na 40, međutim i tu se nije moglo dogovoriti i na kraju, na moju inicijativu, bez razlike kako će moji poljoprivredni proizvođači reagovati, rekao sam na 39, nije prihvaćena. Mi kao poljoprivredni proizvođači ne vidimo da ćemo prihvatiti 33 plus 5.
Ukoliko u narednih nekoliko dana ne bude postignut dogovor, proizvođači za 1. avgust najavljuju nove blokade graničnih prijelaza.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović nalazi se u službenoj posjeti Briselu, gdje je razgovarala sa Europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Upravo smo dobili izjavu premijerke Cvijanović.
Dakle, razgovarano je o potrebi da se reaktiviraju razgovori među političkim subjektima kako bi se našlo rješenje za dva ključna pitanja koja su odavno ostala nerješena, a odnose se naravno na budući europski put Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju jedno pitanje ključno koje predstavlja i formalnu prepreku za bilo kakvo dalje kretanje jeste provođenje odluke Sejdić-Finci. Mi smo prije nekog vremena, dakle bili, došli do određenih zajedničkih stavova kad su pitanje politički subjekti i uz podršku isto tako i Europske unije, međutim, nažalost, nije se desilo, nije došlo do provođenja ove odluke. Drugo važno pitanje koje je potrebno riješiti svakako, suštinski važno, jeste definisanje adekvatnog mehanizma koordinacije, jer bez toga kao prvo nije moguće ispunjavanje bilo kakvih obaveza evropskih. Veoma je bitno da se donese takav mehanizam kako bi svaki nivo vlasti mogao da se ponaša u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, a da pritom izvršava svoje obaveze. I jedna druga stvar koja do sada nije toliko pominjana, ali je izuzetno važna, da bez mehanizma koordinacije, dakle ne samo što nećemo moći ispunjavati svoje obaveze, nego veoma važna stvar je to što onda ne bismo bili u prilici ili mogućnosti da apsorbujemo sredstva pomoći Europske unije, s obzirom da sve ono što će se u budućnosti dešavati kad je u pitanju da kad dobijanje podrške Evropske unije kroz određeni novi program pomoći, a to je takozvana IPA 2, bit će neophodno da imamo razrađene mehanizme koordinacije tako da bi svaka oblast koja je namijenjena zapravo za podršku mogla i da bude podržena takvim evropskim sredstvima. Dakle, višestruko je važna uloga mehanizma koordinacije i ja sam ponovila spremnost dakle, vlade Republike Srpske Evropskom komisaru za proširenje gospodinu Fileu, da i dalje radimo na ovim pitanjima. Mi smo dali svoj doprinos u definisanju mehanizma koordinacije. On je pripremljen za usvajanje i bit će potrebno samo da se skupi dovoljno političke volje onih koji su i učestvovali u definisanju tog dakle, mehanizma da ga sada izglasaju. Dakle, on postoji, svjesni činjenice da će u nekim budućim fazama, kad dođemo recimo do zahtjevnog procesa pregovora sa o članstvu, da će tada biti potrebno da se dodaju određene stvari u taj mehanizam, naprosto zato što će to sam proces zahtjevati. A u svakom slučaju dobra prilika da pojasnim stavove Republike Srpske kad je u pitanju provođenja odluke sedmičke inicijative, kad je u pitanju naša opredljenost da se evo da se donese taj mehanizam koordinacije i da se pripremimo institucionalno i u smislu svih mogućih kapaciteta kad je u pitanju apsorbovanja sredstava budući da se sredstava kroz program koji je spremila Evropska komisija, to je program IPA 2.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine primila je krivičnu prijavu protiv Ismeta Begića, Šemsudina Mehmedovića i drugih. Potvrdila je za naš radio policijski službenik SIPE Kristina Jozić.
Državna agencija za istrage i zaštitu zaprimila je krivičnu prijavu protiv Ismeta Begića, Šemsudina Mehmedovića i drugih. SIPA je predmetnu prijavu u skladu sa procedurama proslijedila tužilaštvu Bosne i Hercegovine i očekujemo njihov stav. U skladu sa svojim ovlastima predviđenim zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, SIPA će provjeriti navode iz predmetne prijave te o rezultatima obavijestiti tužilaštvo Bosne i Hercegovine i javnost. U ovom momentu ne možemo iznositi druge informacije u javnost.
Ko sve stoji iza skrivanja nedavno pronađenog arsenala oružja kod Tešnja i dokle seže spirala umješanosti samog vrha političkih stranaka iz Sarajeva u te poslove obuke i slanja vehabija i muđahedina na Sirijsko i druga ratišta u islamskim državama, informiše Radan Škipina.
Prema pisanju medija, u SIP-u je stigla prijava protiv vlasnika zeničke firme Almi Ismeta Begića zbog sakrivanja i deponovanja naoružanja koje je nedavno otkriveno kod Tešnja. Krivično djelo koje se Begiću stavlja na teret je organizovani kriminal, korupcija, mobilizacija vehabija i obuka za terorizam. Begić je, kako se navodi, visoki član stranke demokratske akcije kao i nedavno uhapšeni pa pušteni Šemsudin Mehmedović pod pokroviteljstvom Bakira Izetbegovića uz sakrivanje naoružanja organizacije organizovao kamp u okolini Zavidovića za obuku vehabija i muđahedina koji se šalju po dogovoru u Siriju i druga ratišta u islamskom svijetu. Vjerski analitičar Mehmedalija Nuhić povodom ovog slučaja naglašava da sprega bošnjačkih političkih struktura sa radikalnim islamskim pokretima datira iz proteklog građanskog rata u BiH kada su tadašnji muslimanski lideri u Bosni i Hercegovini preuzeli političku i vjersku obavezu ispunjavanja suštine islama koja se odnosi na zavjet pružanja pomoći svojoj braći.
Ovo je konkretno sada skretanje na manje firme, na manje ljude, na manje oblike kako bi se izbjegli ni udari znači licem u lice sa onim visokim znači političkim rukovodiocima u ovom federalnom dijelu Sarajeva koji su itekako vezani za svo to naoružanje, za njegovu otpremu, za njegovu deponovanje i imaju saznanja o tim stvarima, o sistemima obuke i slanja muslimana na druga muslimanska područja.
Nuhić nadalje ističe da slučaj Tešanj podsjeća na slučaj terorističkog kampa Pogorelica, koji je zataškan kako bi se izbjeglo razotkrivanje umješanosti visokih funkcionera SDA u aktivnosti koje je američka vlada još početkom 1996. godine označila kao terorističke.
Naravno, u ovom slučaju hoće da zataška sam vrh, znači muslimanske stranke demokratske akcije i jednog od njihovih članova Šemsudina Mehmedovića, to direkt znači vodi u sami vrh stranke karakter saznanja, znači da postoje te grupe, da postoje ta mjesta, da postoje ta materijalno-tehnička sredstva, da su to sredstva visoko sofisticirana, znači za izvođenje terorističkih znači aktivnosti, a i na taj način ne samo znači da se pomaže pod navodnim znacima braći na istoku, nego na taj način se drži i tenzija u Bosni, jer islam ne poznaje sistem mira. Islam poznaje sistem mira samo jedino u onom slučaju kada on cijelim svijetom zavlada.
U krivičnoj prijavi protiv Begića, koji je i pripadnik vehabijskog pokreta, navedeno je da je za svoje aktivnosti francusku podršku dobijao preko Turske koristeći diplomatske kanale. Tim putem prenošena je droga za zapadnoevropsko tržište.
Pitanje jedinstvenog matičnog broja u Bosni i Hercegovini u narednoj fazi rješavat će se vjerovatno pred Ustavnim sudom BiH, pošto nije bilo saglasnosti ni na zajedničkoj komisiji nakon odluke Stranke demokratske akcije da u Vijeću naroda Parlamentarne skupštine BiH blokira zakon koji je prethodno glatko usvojen u predstavničkom vijeću, mada je pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na proceduru usvajanja zakona presedan. Delegati iz ove stranke imaju mogućnost da nakon odluke Ustavnog suda ponove isti mehanizam na sadržaj prijedloga. Prilog Milana Stojića.
Ad hoc komisija Vijeća naroda koja je održana sinoć nakon sjednice vijeća nije postigla saglasnost i sve ide pred Ustavni sud BiH koji bi odluku mogao donijeti najranije do kraja septembra. Predsjedavajući Vijeća naroda Ognjen Tadić o sjednici komisije kaže:
nije postigla saglasnost s obzirom na to da je gospodin Tihić dalje insistirao na tome da je hitnost procedure povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Zbog toga smo mi, nakon što smo završili to vijećanje, uputili takvu vrstu izvještaja Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i zaočekivati je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine bez odlaganja riješi ovo pitanje, vrati Domu naroda adekvatnu odluku što prije, kako bismo mi već na prvoj sljedećoj sjednici mogli da nastavimo sa radom po ovim tačkama dnevnog reda.
Imajući u vidu činjenicu da se ovom pitanju Ustavni sud BiH izjašnjava na plenarnoj sjednici, sve će najvjerojatnije biti pomjereno iza godišnjih odmora, ali je i nakon toga moguć nastavak blokade usvajanja zakona u parlamentu, ističe delegat iz reda srpskog naroda u Vijeću naroda Krstan Simić.
Nakon što Ustavni sud odluči, zakoni se vraćaju ponovo u proceduru u parlamentu i onda ćemo imati riješeno pitanje da li je hitnim postupanjem u prilikom usvajanja tih zakona povrijeđen interes. Ukoliko nije, nastavljamo sadržaj i oni opet mogu staviti veto, odnosno pozvati na vitalni nacionalni interes i otvoriti proceduru na isti način. Ponovo ići na Ustavni sud, da Ustavni sud odluči da li sad meritornim rješenjima povrijeđen interes bošnjačkog naroda, kako tvrde delegati u Domu naroda iz reda SDA.
Privremena odluka Savjeta ministara o jedinstvenom matičnom broju će najvjerovatnije biti produžavana, kako građani ne bi ispaštali u ostvarivanju elementarnih prava. Očekuje to i predsjedavajući Vijeća naroda Parlamentarne skupštine BiH i delegat srpskog naroda Ognjen Tadić.
Jedina politička poruka koja iz ovoga proizlazi je dakle da ova današnja atmosfera, gospodine predsjedavajući savjeta ministara, vama i članovima vašeg savjeta predstavlja potpuno opravdanje pred javnosti Bosne i Hercegovine, da čim istekne ova odluka koju sad imate na snazi, koju ste donijeli, produžite tu odluku sve dok ovo pitanje ne bude bilo riješeno u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Zanimljivo je da se i delegat iz reda bošnjačkog naroda Sulejman Tihić pozvao na privremenu odluku Savjeta ministara BiH koju je donijela parlamentarna većina, za koju kaže da na sileđijski način donosi zakone.
Postoji odluka Vijeća ministara koja se primjenjuje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i to sigurno neće ugroziti prava djece koja trebaju dobiti matične brojeve.
Očigledno je da pitanje jedinstvenog matičnog broja pojedinim strankama u federaciji dobro dođe za postizanje dnevnih političkih ciljeva, zanemarujući upravo interes građana u koji se tobože kunu. Pri tome visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji je nedavno obećao usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, za sada se ne oglašava.
Savjet ministara BiH danas je razmatrao izvještaj resornog ministarstva o realizaciji mape puta izvoza proizvoda iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije. Maksimalna pažnja trenutno se posvećuje ispunjavanju uslova za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda. Još nije postignut dogovor o cijeni pograničnih propusnica sa Hrvatskom, pripremio Stjepan Zlikovac.
Razmatrajući izvještaj koji sadrži izvještaje resornih entitetskih ministarstava, uočeno je smanjenje sredstava podsticaja za poljoprivredu. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović ponovio je činjenice da se više podsticajnih sredstava izdvajalo prije 3 ili 4 godine.
IPARD fondovi su u opasnosti i Evropska komisija će konačno da donese odluku i po ovom pitanju. U tom smislu naš prijedlog ministarstva je, sa čim su se složila entitetska ministarstva, da u najkraćem roku predsjedavajući Saveta ministara sazove sastanak na najvišem nivou sa entitetskim premijerima i sa tri ministra zadužena za oblast poljoprivrede, uključujući Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, kako bi definitivno dali prijedlog bosansko-hercegovačke strane za izgled IPAR strukture u Bosni i Hercegovini, kako bi mogli da crpimo sredstva IPARD-a za period 2014-2020. Godina u ukupnom iznosu od približno 150 miliona eura.
Ministar Šarović je rekao da se na današnjoj sjednici razgovaralo o pograničnim propusnicama, ali da njihova cijena još nije usaglašena.
Donijete su određene preporuke u tom smislu, uključene nadležne institucije, u tom smislu Savjet ministara je donio odgovarajuću odluku. U svakom slučaju propusnice i njihova cijena treba da bude usaglašena sa hrvatskom stranom i da bude ujednačena.
Nakon razgovora nadležnih institucija BiH i Hrvatske nije došlo do konačnog dogovora oko cijena pograničnih propusnica, jer Hrvatska traži da njihova cijena bude 60, a BiH 20 maraka.
Okružni sud u Istočnom Sarajevu produžio je pritvor najduže do 3 godine Lazaru Čavarkapi i Vladimiru Ćode, optuženima za ubistvo maloljetne Sofije Vukadi na Palama. Portparol Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo Neven Kramer rekao je da će sud svaka 2 mjeseca preispitivati opravdanost ove odluke.
Policija je podnijela izvještaj Okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv Miladina Gojića, vlasnika motela MIG i Vladimira Glamočića, bivšeg načelnika odjeljenja za prostorno uređenje administrativne službe Banja Luka, zbog sumnje da su falsifikovanjem isprava oštetili budžet grada za 54.000 maraka.
U izvještaju dostavljenom tužilaštvu navodi se da je Glamočić kao načelnik odjeljenja potpisao rješenje kojim se odobrava legalizacija i izdaje upotrebna dozvola za poslovni objekat u Gojićevom vlasništvu. Glamočić je, prema navodima iz prijave, izdao ovo rješenje, iako za objekat nije podnesena odgovarajuća dokumentacija.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
U 60 lokalnih zajednica u Srpskoj formirane popisne jedinice za predstojeći popis stanovništva.
Međunarodni filmski festival Kratkofil počinje večeras u Banja Luci. U Republici Srpskoj u 60 lokalnih zajednica formirane su popisne komisije za predstojeći popis stanovništva. Popisne komisije nisu sastavljene u opštinama Srebrenica i Kneževo. U Srebrenici taj posao treba da bude završen sutra, a u Kneževu zbog nefunkcionisanja opštinske vlasti uključit će se i vlada Srpske. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković rekla je da je zadovoljna dosadašnjim pripremama za popis i potvrdila da se za popisivače do sada prijavilo više od 10.000 građana. Opširnije Predrag Vulin.
Čičkovićeva je pojasnila da je u Srebrenici kandidovana popisna komisija i da bi za sutra trebalo da bude zakazana sjednica Skupštine opštine koja imenuje ovu komisiju. Za razliku od Srebrenice, u Kneževu zbog nefunkcionisanja Skupštine opštine i određenih političkih poteškoća, komisija još nije formirana.
Ono što hoću da kažem jeste da mi očekujemo da ćemo i taj problem u saradnji sa vladom zasigurno vrlo brzo riješiti, tako da bi i Kneževo trebalo da formira svoju popisnu komisiju i da se veoma brzo priključi u aktivnosti kako bi prihvatilo, odnosno uhvatilo dinamiku sa ostalim opštinama vezano za raspisivanje javnog oglasa za prijem popisivača i opštinskih instruktora.
Za posao popisivača do sada se prijavilo više od 10.000 građana. Nakon zatvaranja konkursa 31. jula spiskovi izabranih kandidata za instruktore bit će objavljeni do 25. avgusta na oglasnoj tabli opština i internet stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini. Instrukcija za opštinske instruktore održat će se od 6. do 10. septembra, a za popisivače od 6. do 20. septembra, rekla je Radmila Čičković.
Kada je riječ o konkursu, odnosno prijavljivanju kandidata za popisivače i opštinske instruktore, u cijelosti odgovornost za izbor i imenovanje tog osoblja u popisu je na popisnim komisijama jedinica lokalne samouprave. Oni imaju također u ovim procedurama potpuno jasne kriterije na koji način i kako će bodovati svi oni koji se prijave na konkurs, koliko je to za završenu školu, koliko je to za status u aktivnosti, koliko je to za raspon za čitak rukopis i koliko je to za opštinu. Utisak.
Čičkovićeva je odbacila spekulacije o navodnim neregularnostima u pogledu prijema i odabira kandidata za popisivače i naglasila da će se, bez obzira na to što je već sada broj prijavljenih veći od broja koji je potreban za popis, u obzir uzimati sve prijave do zatvaranja konkursa 31. jula.
Polaganjem kamena temeljca u naselju Bošnjačka Mahala u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, sredstvima vlade Republike Srpske, danas je počela izgradnja poslovno-stambenog objekta. Osim 8 stanova za raseljene Srbe, objekat će imati poslovni prostor sa dijelom namijenjenim za kulturni centar Republike Srpske, kao i prostorije međuopštinskog centra za socijalni rad. Vrijednost projekta je pola miliona maraka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Aktivnosti opšte solidarnosti koju Republika Srpska pruža narodu, srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, danas sam u ime vlade Republike Srpske prisustvovao polaganju kamena temeljca za izgradnju stambenog objekta sa 8 stanova za smještaj porodica koje su protjerane, srpskih porodica koje su protjerane sa juga Kosova i Metohije. U okviru tog objekta će biti i poslovni prostor predviđen za kulturni centar Republike Srpske, putem koga će Republika Srpska moći u narednom periodu da razvija različite vidove kulturnih i sličnih sadržaja, ali istovremeno imaće jedan dio prostora za smještaj centra za socijalni rad Sjeverno-Mitrovačkog okruga. Ovo je jedan divan potez solidarnosti i razumijevanja koga pokazuje Republika Srpska prema napaćenom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Vrijednost radova će biti od 500.000 konvertibilnih maraka i stanovi će biti završeni za najduže 3 mjeseca kada ćemo useliti porodica ovdje. Jako sam srećan, ponosan na to što je Republika Srpska vlada, prije svega parlament, podržali ovu akciju i što će se na taj način očuvati naša istinska bratska povezanost i nesebična ljubav koju njegujemo kao narod i kao cjelina, a posebno u situacijama kada je našem dijelu naroda posebno teško, kao što je Srbima na Kosovu i Metohiji. Ovdje ujedno bila prilika da im poželim da, to sam rekao, da pronađu načina da budu mudri, da budu i hrabri, da zajedno sa vlastima u Beogradu pronađu najbolje političko rješenje koje će pomoći da Srbi trajno ostanu na Kosovu i Metohiji.
U krugu fabrike Keraterm u Prijedoru obilježena je 21. godišnjica stradanja u ovom nekadašnjem istoimenom sabirnom centru. Kroz njega je prošlo oko 3000 ljudi nesrpske nacionalnosti, a prema podacima bošnjačkih udruženja ovdje je stradalo 371 lice. Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. Mirsad Duratović i predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković.
Ne treba zaboraviti, ali treba praštati. Treba se pomiriti. Mi smo evo ovdje u Prijedoru, ja sam lično 13 godina i svojim povratkom sam pokazao da sam za ne suživot, suživot znači jedni pored drugi, nego za jedan zajednički život.
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini zajedno sa svojim članicama djeluje u pravcu da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Sve ono što radimo i radimo u narednom periodu jeste da se zlo koje se desilo 92. 95. više nikada i nikome ne ponovi na ovim prostorima.
Tokom probnog kopanja na Sarajevskoj gradskoj deponiji u Buća Potoku, na dubini od 27 metara pronađeni su fragmenti ljudskih kostiju, a direktor komunalnog preduzeća Rad, koji gazduje deponijom, porodicama nestalih Srba u ponedjeljak, kada je počela ekshumacija, nije dozvolio ulazak na lokalitet. Srpske porodice nestalih ponovo će sutra pokušati da uđu na deponiju u Buća Potoku. Iako je to presedan, upućen je zahtjev za odobrenje za ulazak. Međutim, odgovora još nema, kaže predsjednik udruženja porodica nestalih iz Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić.
Tačno da gore ima više primarnih i sekundarnih masovnih grobnica. Tačno i to da će se raditi gore više mjeseci, pošto sada moramo pripremiti teren. Tako da najvjerovatnije ćemo kopati preko 35 metara da bi očistili i pretražili taj kompletan teren koji smo mi nominovali da se pretraži, za koji sigurno znamo da je tu sakriveno na desetine žrtava iz grada Sarajeva srpske nacionalnosti. Nažalost, sve su to bili građani lojalni tadašnjoj takozvanoj Bosni i Hercegovini i njihovim vlastima. Tu lojalnost uplatili vlastitim životima.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, vještak sudske medicine Dušan Dunjić demantovao je ekspertske izvještaje tužilaštva rekavši da su u njima napravljene greške i izrečena mišljenja koja nisu potkrijepljena objektivnim nalazima. Dunjić kaže da nisu svi koji su sahranjeni u masovnim grobnicama na području Srebrenice strijeljani, već su povrede kod većine nastale u oružanim sukobima. Svjedok je opovrgao i druge nalaze eksperata tužilaštva, tvrdeći da su tijela sahranjivana u masovne grobnice u različito vrijeme i to nekoliko puta, što znači i da su grobnice naknadno dopunjavane.
U nastavku emisije Regioni svijet, prva parada ponosa u Crnoj Gori koja je održana u Budvi protekla je u znaku žestokih sukoba policije i protivnika gej parade.
Uoči tokom parade došlo je do više obračuna u kojima su policajci koristili pendreke, a demonstranti kamenice. Policija je privela više od 10 protivnika parade, a nekoliko učesnika povrijeđeno je kamenicama. Nekoliko stotina protivnika gej povorke, uglavnom mlađih, okupilo se u blizini Starog grada i zasulo šetače kamenjem, flašama i drugim predmetima. Učesnici parade ponosa evakuisani su brodovima. Protivnici ovog okupljanja gađali su ih i dimnim bombama. Napadnut je kamerman televizije Budva i polomljena mu je kamera.
Svih 14 putnika autobusa prevoznika iz Topole u Srbiji koji se prevrnuo kod Tatabanje u Mađarskoj smješteno je u bolnicu.
Teže je povrijeđeno 5 putnika, među kojima je i vozač. Poslije ukazane pomoći lakše povrijeđeni putnici pušteni su iz bolnice. Autobus se prevrnuo nedaleko od Tatabanje nedugo poslije ponoći, a povrijeđene su evakuisali policajci i vatrogasci. Protiv vozača autobusa podnijeta je krivična prijava.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine počela je u Briselu trojnim sastankom srpskog premijera Ivice Dačića, visokog predstavnika Europske unije Catherine Ashton i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija.
Tači je izjavio da se nada političkom dogovoru o telekomunikacijama i energetici i izrazio zadovoljstvo zbog poziva Beograda kosovskim Srbima da izađu na opštinske izbore na Kosovu. Dačić nije dao izjavu novinarima prije ulaska na sastanak, a Tači je također naglasio da se aprilski sporazum Beograda i Prištine u mnogim tačkama već uveliko sprovodi. Prema izvorima iz Europske komisije moguće je da tokom ove runde pregovora budu održane i zasebne konsultacije Eštonove sa Dačićem i Tačijem, a sastanak bi trebalo da bude završen tokom dana.
Više od 100 bugarskih poslanika, ministara i novinara izašlo je rano jutros iz zgrade parlamenta, gdje su ih skoro 8 časova u blokadi držali demonstranti koji su protestovali protiv korupcije.
Poslanike i ministre iz zgrade je izvela policija i odvezla policijskim kombijima. Nekoliko časova kasnije bageri su počeli uklanjati barikade napravljene od klupa u parku, kontejnera i kamenja. Nekoliko stotina Bugara već 40 dana protestuje zbog odluke vlade da imenuje medijskog magnata Deljana Pevskog na mjesto šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost, jer smatraju da je nespojivo da privatni interesi budu zastupljeni u državnim institucijama. Vlada je prošlog mjeseca povukla svoju odluku, ali to nije umirilo javnost.
Japan je danas stavio borbene avione u pripravnost nakon što je Kina po prvi put uputila jedan svoj vojni avion u međunarodni vazdušni prostor u blizini južnih japanskih ostrva, što Tokio vidi kao ispoljavanje kineske pomorske ekspanzije.
Između Kine i Japana pojačana je zategnutost zbog teritorijalnih razmirica oko nenaseljenih ostrva u Južnom Kineskom moru. Japansko ministarstvo odbrane je saopštilo da je jedan kineski vojni avion preletio vazdušnim prostorom između najvećeg ostrva u prefekturi Okinawa i manjeg ostrva Miyako u Južnom Japanu na letu za Pacifik i da se kasnije istom rutom vratio u Južno Kinesko more, prenio je Reuters.
Ruska federalna migraciona služba izdala je bivšem saradniku Američke obavještajne agencije CIA Edwardu Snowdenu imigracioni dokument koji mu dozvoljava da napusti tranzitnu zonu moskovskog aerodroma Šeremetjevo.
Agencija Reuters prenijela je da će se Snowdenov advokat popodne sastati s njim i uručiti mu imigracioni dokument. A može da potraje 3 mjeseca dok Snowdenu ne bude ili dodijeljen ili odbijen zahtjev za azil. Ukoliko mu bude dodijeljen privremeni azil, moći će da ostane u Rusiji godinu dana, kao i da boravak obnavlja godišnje.
Ponovo domaće teme. Na pojedinim pumpama u Srpskoj od jutros je gorivo jeftinije između 2 i 4 pfeniga po litri, a do pojeftinjenja je došlo zbog nižih nabavnih cijena iz rafinerije nafte u Brodu. U Nestro Petrolu kažu da će se ove cijene goriva zadržati i naredne sedmice. Pripremila Nikolina Bročeta.
Cijena benzina od jutro se manja za 3 pfeninga, a eurodizela od 2 do 3, rekao nam je rukovodilac uprave maloprodaje u Nestro Petrolu Dragan Trižić.
Cijene benzina po litru 98 iznosiće od 2,35 do 2,44, benzina 95 između 2,29 i 2,36, eurodizel 4 biće u rasponu 2,29 do 2,35 i eurodizel 5 od 2,33 do 2,39.
Ovo, iako minimalno pojeftinjenje goriva, opravdavalo je vozače.
Kod nas što se tiče sniženja cijena je uvijek to onako malte ne besmisleno. Ali dobro znači svaki pening. Dobro, uglavnom bolje da ne raste.
Mislim, ne trošim ja previše nešto goriva, vozam se samo po potrebi, ali dobro, što jeftinije to bolje. Nadam se da će pojeftiniti još bar 40. Koliko god, dobro je.
Generalno mislim da ne znači ništa posebno kad je to, uglavnom varira sad ovako, sad onako, tako da ta nekakva mala cifra.
U Nestro Petrolu su rekli da plin nije pojeftinio i da će se njegova sadašnja cijena zadržati i narednih dana.
Kultura. U Banja Luci će večeras biti otvoren međunarodni filmski festival Kratkofil Plus. U ovogodišnjem takmičarskom programu festivala bit će prikazana 43 filma. O događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Na ovogodišnji Kratkofil Plus stiglo je 2000 prijava, tako da je konkurencija bila velika i izabrani su najbolji filmovi. Projekcije filmova će se održavati na Banjalučkoj tvrđavi Kastel, a večerašnji program počinje u 21 čas, kaže portparol festivala Maja Isović.
Na kastelima svako večer tokom trajanja festivala očekuju filmovi, pored Herbie i Stanton, Galinična fikcija, bit će prikazani film Pussy Riot, Punk Molitva, Čimsna Kminića, a festival zatvoramo filmom Košnice.
U sklopu pratećih programa gledaocima će biti ponuđeni filmovi i selekcije nekih od najboljih evropskih festivala kratkog filma, revija dokumentarnih filmova studenata Banjalučke akademije umjetnosti i za najmlađe junior, navodi Maja Isović.
Također u subotu će biti održan jedan zanimljiv razgovor u okviru predstavljanja Nisi Masa, Evropske mreže za mlade filmske filmaše.
Festival će biti zatvoren u subotu 27. jula dodjelom Grand Prix za najbolji film festivala, potom nagradama za najbolji igrani, eksperimentalni, dokumentarni, animirani i regionalni film, kao i specijalnim priznanjima žirija te po prvi put i nagradom publike festivala. Najavljujemo još jedan kulturni događaj. Međunarodna umjetnička kolonija Pliva 2013 počinje sa radom sutra u arhitektonskom kompleksu Pliva u Šipovu. Učestvuje 13 likovnih umjetnika i poznati kompozitor Zoran Hristić. Selektor kolonije je akademik Milivoje Unković. Kolonija će biti zatvorena 3. avgusta izložbom nastalih radova.
Vaterpolisti Srbije pobijedili su selekciju Mađarske rezultatom 13-10 u derbi utakmici drugog kola na svjetskom šampionatu u Barceloni. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Vaterpolisti Srbije ostvarili su drugu pobjedu na svjetskom šampionatu i na taj način približili se osvajanju prvog mjesta u grupi C. Iako su Mađari vodili iz 2-0, Srbija u nastavku zaigrala bolje, a u četvrtoj četvrtini vodila iz 4 gola razlike. Najefikasniji igrači u selekciji Srbije bili su Andrija Prlainović i Slobodan Nikić sa po 3 pogotka. Selekcija Hrvatske pobijedila je reprezentaciju Kanade rezultatom 13-8 u grupi B, a Crna Gora u grupi A večeras od 21:30 igra protiv Španije. Televizija Republike Srpske direktno će prenositi i utakmicu Crna Gora-Španija. Selekcija Sjedinjenih Američkih Država danas je ubjedljivo pobijedila reprezentaciju Južnoafričke Republike sa 16-3. Srbija će u petak igrati protiv Kine. Fudbaleri Partizana odigraće večeras revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv ekipe Širaka iz Jermenije. U prvom meču bilo je 1-1. Trener Partizana Vuk Rašović ističe da njegova ekipa neće igrati loše kao u prvom susretu.
Dobili smo jedan šamar na vreme. Mislim da smo izvukli pouke iz svega toga. Očekujem jednu totalno drugačiju utakmicu. I šta mogu da kažem, mogu da obećam u svoje ime, u ime igrača, da onakva utakmica i onakav pristup utakmici se sigurno neće ponoviti i 100% sam siguran da ćemo biti na nivou.
Utakmica Partizan Širak na programu je od 20:45 u Beogradu. Pobjednik ove utakmice u trećem kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz meča bugarske ekipe Ludogorec i Slovana iz Bratislave. Informacija iz rukometa. Juniorska reprezentacija Francuske plasirala se u polufinali svjetskog šampionata u Sarajevu, jer je danas savladala Egipat rezultatom 35-33. U toku je utakmica Holandija-Švedska, a večeras će igrati Španija-Švajcarska i Hrvatska-Brazil.
Prije prognoze vremena upozorenje iz hidroelektrane Bočac da će u popodnevnim časovima biti ispuštena znatnija količina vode iz ove akumulacije. Najviši vodostaj Vrbasa očekuje se od 18 do 19 časova kod Zelenog mosta u Banja Luci, pa se kupačima skreće pažnja na dodatni oprez.
Danas pretežno sunčano i veoma toplo. U 14 časova najtopliji je bio Prijedor sa 35 stepeni. Najniža temperatura je na Čemernu 24, a u Banja Luci 34 stepena. Trenutno u Banja Luci 35. Sutra još toplije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura je bila na Čemernu 24 stepena, 26 imao Han Pjesak, 28 Nevesinje kao i Sokolac i Mrakovica, 29 Srebrenica, Gacko, 30 Srbac, 31 Drinić, Rudo, Foča, Ribnik, Mrkonjić Grad, Zvornik, Bileća, Trebinje, 32 je bilo u Ljubinju, toliko imao i Doboj, Bijeljina, 33 Novi Grad, 34 Višegrad i Banja Luka i najtopliji Prijedor sa 35 stepeni. Slično će vrijeme biti sutra, ujutru malo toplije, pretežno vedro, jedino će još u višim krajima biti sveže, tokom dana pretežno sunčano, čak i malo toplije nego danas. Tokom popodneva na istoku, na planinama, razvoj oblaka koji samo ponegde mogu donati kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura sutra 31 do 37, na planinama oko 26 stepeni. I u Banja Luci sunčano, vrlo toplo, maksimalno sutra oko 35-36 stepeni. I u narednim danima slična situacija, sunčano, vruće vrijeme, temperature u glavama 31 do 37 u petak i u subotu, a u nedjelju i ponedjeljak još toplije, ponegdje do 40 stepeni u nedjelju, u ponedjeljak u pojedinim mjestima temperature čak i malo iznad 40 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Još bez dogovora o otkupnoj cijeni pšenice.
Premijerka Željka Cvijanović u Briselu razgovarala sa Štefanom Fileom.
Pitanje jedinstvenog matičnog broja rješavat će Ustavni sud BiH.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice počela izgradnja Kulturnog centra Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.